Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan? Happy New Year. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dua kali lebih semangat lagi dan sorakan haleluya. Silakan duduk kembali. Selalu senang untuk ada di rumah sendiri. Dan di awal tahun ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap perhatian yang Bapak Ibu sudah berikan kepada kami, kepada tim. Enggak semuanya kami bisa balas satu persatu, tapi biar Tuhan yang membalaskannya. Nah, kita akan mulai dengan tema bulan ini yaitu The New Beginning. Bapak Ibu Saudara yang ada di Gilgal tahu bahwa visi yang Tuhan taruh bagi jemaat ini adalah menjadi jemaat yang kuat. Dan biasanya setiap tahun kami buat tema, misalnya 2022 kita belajar sepanjang tahun tentang faith, tentang iman. Tapi kita mencoba sesuatu yang baru di 2023 ini, temanya kita buat setiap bulan supaya setiap orang yang menjadi pembicara bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi lebih short, karena enggak setiap orang bisa menyampaikan satu tema dalam frekuensi yang sering. Itu aja di awal penjelasan yang perlu saya berikan. Nah, kita mengambil tema yaitu Start Right. Tema bulan ini The New Beginning. Minggu lalu Pastor Owen sudah menyampaikan, saya menyambung dengan tema Start Right, memulai dengan benar. Nah, saya akan ditolong dengan dua orang untuk saya bisa menggambarkan dengan baik. Saya persilakan teman-teman saya untuk bisa ada di depan, keren-keren pakai batik dua-duanya, satu di sebelah kanan saya dan satu di sebelah kiri saya. Ini Toar dan ini Patrick. Waktu saya perkenalkan ini Toar, Bapak Surya bilang ini, "Hai Toar." Ya, kok lemas. Dan ini Patrick. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Toar bisa dekat sama saya nempel. Mungkin kita ada di gereja yang sama. Kita memulai di titik yang sama. Kamu nanti jalannya mengarahnya 1 atau 2 derajat ke arah kanan ya. Tapi kita berjalan menuju ke sana. Siap? 1, 2, 3. Mulainya sudah enggak benar, agak menyimpang sedikit. Nanti ketahuannya di jangka panjang. Jadi perlu sekali memulai dengan benar. Mari kita kembali ke titik awal. Tapi contoh yang di sebelah saya Patrick adalah orang ini memulai, kalau saya ibaratkan Patrick Tuhan, Patrick keberatan? Enggak. Oke. Jadi kita sama firman itu harus jadi satu. Mau menikah, pilih jodoh, bekerja, apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan Tuhan. Apa sih aplikasinya? Kita lihat firman, sesuai dengan firman Tuhan enggak? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau enggak? Sehingga waktu kita mulai, sama-sama ya, 1, 2, 3. Kalau kita mulai dengan Tuhan, mulai dengan benar, kita bisa menjalaninya dengan benar, kekuatan Tuhan, dan mengakhirinya dengan benar. Tolong jangan ada yang ambil foto, jadi enggak ada apa-apa di antara kita. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Thank you Toar, thank you Patrick, boleh kembali ke tempat. Apa sih yang saya mau bahas hari ini? Saya mau bahas tentang motivasi. Segala sesuatu dalam hidup perlu dimulai dengan motivasi yang benar. Jadi setiap orang, mereka sebenarnya melakukan sebuah perjalanan. Kalau ini orang, dia melakukan perjalanan dan orang menyebutnya dengan kata tujuan atau visi. Setiap orang punya tujuan dan visi yang berbeda-beda. Mau jadi pengusaha yang berhasil, jadi bintang film yang terkenal, mau jadi ibu rumah tangga, pengen punya uang yang banyak, dan macam-macam. Tapi untuk kita bisa sampai ke tujuan atau visi ini, perlu sekali dimulai dengan motivasi yang benar. Nah, bicara mengenai motivasi, saya tulis ya, motivasi itu ada yang dari dalam, dan ada motivasi yang dari luar, internal dan eksternal. Yang luar biasanya dikenal dengan nama hadiah atau reward dan dengan yang namanya hukuman atau punishment. Ada banyak orang mereka melakukan sesuatu karena dimotivasi dari luar. Kalau aku sekolah, jadi ada orang tua yang bawa anaknya ke showroom mobil mewah. Kamu pengen nanti besar naik mobil sport ini. Makanya kamu sekolah yang benar, sekolah yang rajin. Jangan malas, ngerti? Jangan bolos, jangan nyontek. Terus dibawa lihat lagi, misalnya orang yang keadaannya kurang beruntung. Kamu mau jadi seperti itu? Enggak mau, makanya sekolah yang benar. Jadi motivasinya dari luar, ada hadiah, ada reward. Kalau kamu begini, nanti kamu dapat begitu. Kira-kira salah enggak? Enggak ada yang salah, bagus. Tapi kalau orang bergantung semuanya dengan hadiah, ini perlu, ini boleh, enggak ada yang salah dengan ini. Nanti begitu hadiahnya enggak ada, begitu enggak ada motivasi lagi, dia bisa-bisa begitu ada tantangan dia berhenti. Bahkan enggak bisa sampai kepada tujuan. Nah, ada lagi yang dengan hukuman. Cepetan kita ke gereja. Aduh capek nih. Daripada nanti kenapa-napa, mendingan kita ke gereja. Jadi daripada kenapa-napa, mendingan kita ke gereja. Udah bawa persembahan belum? Jangan lupa loh, nanti tingkap langit tertutup, lalu belalang pelahap makan hasil kita, lalu kita kena kutuk. Jadi semuanya dilakukan karena hukuman. Kalau kita gak ikut Yesus, nanti masuk neraka. Semuanya karena takut. Nah ini biasanya gak akan lama. Jadi motivasi dari dalam, dari luar. Kalau Bapak Ibu Saudara yang hadir, kira-kira lebih banyak dimotivasi dari luar atau dari dalam? Nah kalau dari dalam, apa sih yang benar? Ada yang bilang gini, ya karena saya suka, karena saya pengen jadi saya penyanyi, bagus. Tapi ada satu motivasi paling dalam, dan kalau kita memulainya dengan ini, hidup kita akan luar biasa. Ini yang kita sebut dengan Yesus Tuhan. Jadi kalau kita mulainya dengan Tuhan, waktu kita menjalaninya ada kekuatan dari Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Nah ini kita mau belajar sepanjang 20 menit ke depan. Apa sih arti motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan kita. Motivasi adalah mengapa kita melakukan hal ini. Jadi ingat, kalau memulai dengan benar, sebelum melakukan sesuatu, tanya diri kita, mengapa saya melakukan hal ini? Mengapa penting memiliki motivasi yang benar? Yang pertama, motivasi yang benar menolong kita mencapai visi. Punya visi, punya tujuan, itu udah bagus. Tujuan dan visi bagus, tapi motivasi perlu benar. Karena kalau motivasinya benar, Tuhan akan menolong kita mencapai visi tersebut. Yang kedua, motivasi yang benar menolong kita untuk setia. Karena dia ngerti. Kenapa sih saya mau melakukan hal ini? Kenapa saya mau menikah dengan dia? Kenapa saya memutuskan untuk memimpin kelompok sel? Kalau motivasinya benar, dia akan bisa melakukannya dengan setia. Dan yang terakhir, motivasi yang benar akan menolong orang lain. Artinya apa? Akan menginspirasi orang lain. Karena kalau orang motivasinya benar kan dia akan berhasil kan? Walaupun lewat masalah, lewat tantangan dia berhasil. Nah itu menginspirasi orang lain. Orang lihat hidup kita, aduh pengen ya jadi suami kayak dia, aduh pengen ya kayak dia, walaupun hidupnya udah luar biasa, tapi tetap rendah hati, mau melayani, menolong orang-orang susah, menginspirasi orang lain. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37-40. Apa sih motivasi yang sesuai dengan firman Tuhan? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39-40 saya ajak kita baca sama-sama dengan semangat antusias. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita memulai dengan benar, selalu tanya, kenapa saya melakukan hal ini? Ada 3 yang perlu kita pegang. Motivasi sesuai firman Tuhan, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi diri sendiri, yang ketiga adalah mengasihi sesama. Nah, diri sendiri ini termasuk keluarga kita. Karena kalau orang menikah 2 sudah jadi 1. Jadi mengasihi diri sendiri termasuk istri, suami, atau anak-anak. Yuk kita katakan sama-sama 2, 3. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. 2 kali lebih semangat lagi. 2, 3. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Apapun yang kita lakukan, kalau mau mulai dengan benar, tanyakan dulu 3 hal ini. Apakah sesuai dengan 3 hal ini? Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Jadi motivasinya adalah kasih, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia lakukan apapun, walaupun disalib, walaupun ditusuk, walaupun dimangkotai duri, walaupun diludahi, walaupun ditelanjangi, dia tetap melakukannya karena dia memulai dengan motivasi yang benar. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangin ya, Bapa di surga ciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Lalu ditaruhlah Adam, di dalamnya diciptakan. Dia bilang sama Adam, be fruitful and multiply. Dan berkuasa atas bumi ini, pokoknya kamu taklukkan semuanya. Usahakan dengan baik, sehingga bertambah banyak. Lalu dikasih istri, tapi Adam dan Hawa melanggar semuanya. Enggak taat sama Tuhan, diusir keluar dari Taman Eden, makanya hidupnya Eden. Lalu apa yang terjadi? Dosa mulai turun. Tapi Bapa di surga, dia lihat seperti itu, dia utus anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, turun ke dunia ini. Mudah atau tidak? Sulit. Tapi karena motivasinya benar, karena kasih, karena sayang, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Kita diselamatkan. Siapa yang yakin kalau Tuhan panggil kita masuk surga? Mengapa? Karena ada motivasi yang benar, yaitu kasih. Bayangkan kalau setiap orang mulai 2023 dengan benar. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh. Saya mau kasih dua jenis contoh. Contoh yang buruk sama contoh yang baik. Mau mulai yang buruk atau yang baik? Buruk dulu ya, supaya happy ending ya. Oke, jadi ingat ya, kalau mulai sesuatu apapun, selalu tanya, kenapa saya melakukan hal ini? Ini pegangannya, ini tiga motivasi kita. Contoh, hal buruk. Selingkuh atau berzina, hal buruk gak? Buruk ya, jadi gak setuju ya. Nah, sebelum selingkuh, tanya dulu sama diri kita, kenapa saya mau selingkuh ya? Coba kita cek. Selingkuh kan karena aku mengasihi Tuhan. Cocok gak? Cet. Karena saya mengasihi diri sendiri. Gak cocok kan? Yang ketiga, karena saya mengasihi sesama. Banyak sekali wanita-wanita belum menemukan calon suami, jadi aku udah ada satu, aku koleksi lagi 6 lagi istri. Gimana kira-kira? Jadi selingkuh gak? Gak jadi. Lihat, mulai dengan benar hanya dengan memegang tiga hal ini. Contoh lain deh ya. Ini agak kurang enak contohnya yang pertama tadi. Kalau pakai korupsi, boleh? Aman? Oke. Okay. Kita buat deal ya. Kalau pendetanya tanya, jemaatnya jawab ya. Pakai contoh korupsi, aman? Oke. Okay. Korupsi ya. Saya putuskan saya mau korupsi, karena kalau kerja seperti biasa lama kayaknya, saya mau korupsi aja. Sebelum korupsi tanya dulu, mengapa saya korupsi? Yang pertama, karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan pasti bangga kalau saya korupsi, karena terlalu lama tunggu waktu Tuhan. Saya bantu Tuhan sedikit. Yang kedua, karena saya mengasihi diri sendiri, udah terlalu lama miskin, capek, korupsi ah, gak cocok. Yang ketiga, karena saya mengasihi sesama. Nanti dari hasil korupsi, saya rencana juga akan sumbang-sumbang dikit tuh gereja, tolong orang-orang susah. Bisa diterima? Coret, gak jadi korupsi. Mulai dengan benar, yaitu motivasi. Satu lagi deh contohnya ya. Dendam. Di zaman modern ini masih ada orang yang dendam, gak bisa mengampuni? Masih? Okay, dendam. 7 orang ini saya bisa ampuni, pastor. Tapi yang satu ini gak bisa. Gak bisa. Ampunilah, sama seperti Tuhan. Gak bisa. Pastor ngomong enak aja. Pokoknya saya gak bisa. Sebelum kita putuskan untuk mendendam, orang itu tanya dulu, mengapa saya mendendam? Pertama, karena saya mengasihi Tuhan. Gak masuk kan ya? Karena saya mengasihi diri sendiri. Gak mungkin orang dendam itu hatinya jadi pahit. Kalau pahit, kan yang keluar dari mulut meluap dari hati. Hatinya pahit, keluarnya pahit. Orang yang gak beres hatinya, ngomongannya pasti nyelekit, nyakitin orang. Gak pernah mikir ngomongnya. Yang penting gue kelepasan, orang lain kemasukan, terserah dia. Terus, orang yang kepahitan bisa kena sakit kan? Makanya orang-orang kena sakit tertentu, salah satu sebab kata dunia kedokteran, karena gak ngampuni. Dan dari hati keluar aliran kehidupan. Gimana aliran berkat mau keluar kalau hatinya masih dendam? Ini udah gak sesuai. Dan mengasihi sesama. Ya, saya dendam, saya mau ngajarin sama dia bahwa jangan belagu jadi orang. Biar dia tahu rasa. Loh, gak bisa dong, gak masuk. Jadi Bapak Ibu, semua contoh yang buruk dosa masukin. Kenapa? Udah kita malas-malasan aja lah gitu kan. Mengapa saya malas-malasan? Yang pertama, karena saya mengasihi Tuhan. Udah gak masuk. Semua contoh dosa gak masuk. Ini akan menolong kita untuk mulai kehidupan dengan benar. Sekarang contoh yang positif. Are you ready? Ya, saya masuk 5 area aja sesuai dengan visi yang Tuhan taruh bagi jemaat Gilgal. 5 area dalam kehidupan yang bisa kita evaluasi mumpung di awal tahun. Benar enggak kita mulainya dengan benar? Area kerohanian, doa. Siapa yang di sini suka doa? Ada orang yang doa karena motivasinya dari luar. Jadi dikasih tahu ini krisis loh, dunia mau krisis, Amerika krisis, Eropa krisis, harga gas udah naik 4 kali lipat, perang belum kunjung berakhir juga. Karena di ngomongin begitu, terus pastornya bikin reels, bikin IG story, bikin video diputar di sini, hadirilah Morning with Jesus. Jadi kan ada motivasi, doanya rame. Itu motivasi dari luar. Tapi kalau enggak ada krisis, enggak ada perang, mau Pastor Juan bikin video atau enggak, saya tetap datang doa, itu motivasi dari dalam. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Karena kita sayang sama Tuhan. Tuhan ciptakan manusia serupa dengan gambarannya. Makanya kita beda sama monyet. Kalau orang ngatain kita, monyet itu menghina Tuhan. Karena Tuhan pengen interaksi sama kita. Dia bapak, kita anak. Siapa di sini punya anak? Senang enggak kalau anak kita kasih waktu ngobrol sama kita? Saya ini liburan 2 minggu tidur sekamar, saturannya bertiga, anak di tengah saya pelukin, saya sayang-sayang, ngobrol, rasanya deket. Bayangin tiap kali bapaknya mau ngomong, anaknya gak ada. Dicek hari Senin, masih tidur. Dicek hari Selasa, udah kayak airport. Dicek hari Rabu, udah senam. 1, 2, 3, cek hari keempat, hari Kamis, udah naik sepeda. Bayangin hati Tuhan. Jadi yang tiap kali mau doa rasanya udah besok aja. Kenapa saya berdoa? Karena saya sayang sama Tuhan. Dia butuh personal relationship dengan kita. Yang kedua, karena saya sayang diri saya sendiri. Doa itu nafas kehidupan. Roh kita itu nyambung sama Tuhan. Sama seperti manusia gak nafas, dia mati. Demikian juga rohani saya. Kalau gak nafas, gak doa, rohani saya mati. Dan rohani yang mati gak akan sanggup untuk menghadapi beban hidup yang begitu berat. Mengapa saya berdoa? Saya kayaknya hidup oke, duit banyak, perusahaan jalan, istri cantik, anak baik, montok-montok, pinter-pinter, juara kelas. Karena mengasihi sesama. Kita beruntung, banyak orang yang gak beruntung. Kalau kita doa lagi susah, sudah layak dan sewajarnya. Tapi kalau dalam keadaan baik, kita masih berdoa karena kita punya motivasi yang benar. Karena kita sayang sama orang lain. Gitu. Makanya tepuk tangannya kelihatan kurang termotivasi. Jadi gak perlu pendeta, berikan tepuk tangan, gak usah. Kita tepuk tangan sendiri, karena kita tepuk tangan, kita mengasihi Tuhan. Baca firman, yang rajin baca firman. Oh, aku punya Alkitab setahun yang dijual Gilgal tuh 3 loh, hitam, biru, merah. Enggak, masalahnya dibaca enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan dimotivasi sama apa? Lagi susah, yang kita baca firman udah lagi susah, terus gak baca Alkitab lagi. Terus tanya mana ya ayat bagus ya gitu. Kayak nyari ramalan gitu. Coba mulai dengan benar baca firman karena kita sayang Tuhan. Itu surat cintanya Tuhan, itu isi hatinya Tuhan. Itu sumber dari segala sumber ada di Bible. Suka nonton film-film yang peta harta karun tuh, yang sampai berantem-berantem tuh. Istri saya sama anak saya suka banget tuh film-film yang kayak Transformer, yang cari harta karun, yang begitu-gitu. Saya suka yang drama-drama. Saya kadang-kadang ngintip, liatin, sampai bisa bunuh-bunuhan. Begitu hartanya udah dapet, bam, penjahatnya datang gitu. Nah, firman Tuhan itu seperti harta karun. Semua jawaban untuk masalah kita ada di dalam firman Tuhan. Siapa yang pacaran masih model pakai kirim surat fisik? Oh, pixie ya, gak romantis ya. Yang udah digital, pakai emoji, dingin sekali. Gak ada yang fall in love sama sekali. Ini surat cintanya Tuhan harus dibaca. Kenapa harus baca Alkitab? Mengapa? Karena mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran. Menegur kesalahan kita. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau aku mau hidup rohnya, aku harus makan. Kenapa baca firman? Karena mengasihi sesama. Simple. Pernah gak kita ketemu orang gini? Kamu kalau pergi ketemu teman-teman belum kenal Tuhan, suka sharing gak? Duh, aku gak tahu mau sharing apa. Kamu bersaksi, yuk saling sharing bersaksi. Aku gak tahu mau bersaksi apa. Kenapa gak bisa sharing apa-apa? Karena di dalamnya gak ada apa-apa. Kalau kita baca firman, di dalam kita ada kebenaran, ada harta, ada kebenaran, ada jalan, ada kehidupan. Ketemu orang, ada kehidupan, ada jalan. Selalu ada yang di-sharingin. mulai dengan benar. Perlu contoh lagi enggak di area rohani? Ke gereja. Bapak Ibu kenapa ke gereja? Ya Kristen lah ke gereja. Kurang kuat alasannya. Kenapa kita ke gereja? Karena sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati hidup kita walaupun lewat masalah kesulitan. Aku datang memberikan hatiku bersyukur kepada Tuhan. Aku mempersiapkan hidupku masuk minggu depan yang aku gak tahu terjadi apa. Aku sudah dikuatkan, disiapkan oleh firman Tuhan. Aku bersekutu dengan orang percaya lainnya. Firman Tuhan dalam Ibrani 10:24-25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi hendaknya kamu semakin sering melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Siapa itu? Kita orangnya. Saya minta izin sebentar ya, mau bicara sama yang di online. Kalau pastor ngomong, jangan YouTube-nya dimatiin. Dengar dulu baik-baik. Pak, Ibu, menurut Presiden, kita sudah ada di akhir endemi. Jadi please back to the church. Kembali ke gereja. Oh, kan online sama aja. Pastor mau tanya, pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Bali, lebih enak online atau pergi langsung ke tempatnya? Oke, pacaran lebih enak online atau on-site? Close your eyes and give me your hands online. Mana enak? Nonton konser? Lebih enak online atau onsite? Orang lagi ngomong sama yang di YouTube. Pastor cuma pesan gini, kembali. Ada komorbid, Om Wem 81 tahun, ada jantung, ada gula, minum obat darah tinggi. Datang sehat, udah setahun lebih, udah kembali. Jadi back lagi, semuanya balik lagi ke onsite. Nah, melayani, melayani. Ada orang yang melayani berhenti di tengah jalan? Ada gak orang yang melayani berhenti di tengah jalan? Kenapa tuh? Tergantung mulainya. Mulainya bukan gini. Ya abis di sel semua udah pernah melayani, tinggal aku yang gak enak lagi. Ntar dikira apa lagi diomongin orang, udah ikut melayani deh. Gitu, jangan. Itu salah motivasinya. Ya abis ketua sel aku dorong-dorong aku, pus-pus aku gitu. Aku kan juga gak enak kan. Waktu kesusahan dia bantu aku. Terus sekarang dia minta melayani, aku gak mau melayani. Lemah. Motivasi harus benar. Kenapa aku melayani? Karena aku sayang sama Tuhan. Tuhan lebih dahulu melayani aku, makanya aku sekarang melayani Tuhan. Kita itu bait Allah, sudah ditebus oleh darah Yesus. 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6:19. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mana Tuhan melayani saya? Mana? Loh, kita diselamatkan oleh kematian Yesus. Tadi pagi bangun terang gak? Ulang. Tadi pagi bangun terang gak? Siapa yang puterin itu matahari? Kucing, kutu. Tuhan kan yang rotasi terjadi semuanya. Ntar malam pasti gelap gak? Siapa yang matiin lampu? Kok Tuhan itu perputaran itu semua dalam Tuhan itu. Coba ambil nafas semuanya sama-sama. 2, 3. Dari siapa? Tuhan. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Karena aku mengasihi diri sendiri. Dikasih talenta gak dipakai. Ketemu Tuhan. Kamu dikasih talentanya kok gak dipakai? Pakai di mana? Kamar mandi. Siapa yang diberkati? Itu kloset, toilet, wastafel, keramik, sabun, shampoo, conditioner. Kan gak bisa. Siapa yang diberkati dengan praise and worship tadi? Karena mereka ngerti, mereka memakai talentanya untuk Tuhan. Start right. Kenapa? Karena mengasihi sesama. Ah, udah mulai termotivasi nih tepuk tangannya. Coba tepuk tangan yang termotivasi karena mengasihi Tuhan. Nah itu. Udah cukup ya yang rohani, yang keluarga, hubungan. Jangan buru-buru cerai, jangan buru-buru putus. Bapak-bapak, suami-suami, saya pesan dulu deh sama yang single. Makanya sebelum menikah, tanya dulu mengapa saya menikah. Ganteng. Six pack. Kaya. Terus apa lagi? Mirip Su Jong Ki. Orang asik, lucu. Dan yang sudah kawin katakan, kesian deh. Ganteng, bagus. Bagus secara keturunan, bagus memperbaiki. Seger lihatnya. Cantik bagus, seksi bagus, tinggi bagus, pirang bagus, belo bagus, mulus bagus. Tapi itu hanya sebagian. Kalau motivasi kita menikah salah, gak memulainya dengan benar, kita akan kecewa. Mengapa kita menikah? Karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan bilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong sepadan dengan dia. Tapi Tuhan bilang menikah itu bukan untuk kehappy-nya kita. menikah itu supaya kita bisa melihat rupa Kristus dalam hidup pasangan kita. Supaya kita melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Bapak-bapak jangan capek, saya sebagai pendeta untuk anak saya dan istri saya pun saya harus berjuang. Harus jadi imam, bawa mereka kepada Tuhan. Harus jadi nabi, bawa Tuhan, sharing firman kepada istri dan anak. Sebagai raja, saya harus melayani mereka. Ibu-ibu, siapa yang suka capek sama suaminya? Capek, Pak, gak kuat, Pak. Makanya sebelum menikah, kenapa kita menikah? Karena Tuhan bilang, kamu akan jadi penolong bagi suami kamu. Coba tanya sama yang di rumah yang pembantu gitu. Mbak capek, seger sekali Pak melalui tempat Bapak tuh. Aku bisa relax loh. Daripada di kampung anak sini gak ada. Semua yang namanya nolong capek. Tapi begitu kita capek ingat. Aku menikah suami aku. Walaupun aku tolong dia belum berubah. Aku kasih masukan dia lebih galak. Aku lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi diriku. Dua udah jadi satu. Kalau aku lawan suami aku kasar. Aku bilang ini dasar kok. Itu berarti aku melukai diriku sendiri. Kan dua udah jadi satu. Kita kasar sama dia, kita melukai diri sendiri. Dan kita melakukannya tetap setia jadi penolong. Doain dia. Nanti dia kembali ke Tuhan. Nanti dia berubah untuk sesama kita. Orang-orang di luar lagi lihat keluarga Kristen tuh kayak gimana sih. Makanya mulailah berkeluarga dengan motivasi yang benar. Asik, kita bisa mulai lagi Pak? Enggak. Yang sudah menikah tetap dengan pasangan yang sama. Tapi mulai dengan tujuan yang baru. Sampai sini apakah menolong? Yang ketiga contohnya apa? Pekerjaan, keuangan. Kan kalau yang karir kan pengen karir setinggi-tingginya dong. Kalau bisa jadi presdir. Paling tidak mantunya presdir atau mantunya owner. Yang bisnis siapa yang pengen omsetnya naik? Pengen keuntungannya naik? Pengen bercabang-cabang di mana-mana, beranting-ranting ada di mana-mana. Tapi kalau kita gak punya motivasi yang benar, seringkali di tengah jalan kita burn out. Kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan. Boleh gak karirnya naik? Bagus. Boleh gak bisnisnya berkembang? Bagus. Kalau perlu punya triliunan? Bagus. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena saya cinta Tuhan. Tuhan bilang kuasai bumi, taklukkanlah itu. Semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Justru dengan karir yang semakin naik, bisnis yang makin berkembang, saya bisa semakin mengasihi istri. Bisa punya waktu untuk anak-anak, bisa pimpin mesbah keluarga, bisa ajak mereka ke gereja, bisa melayani sama-sama. Dan saya mengasihi sesama. Dengan berkat yang Tuhan berikan, lapangan pekerjaan semakin banyak dibuka. Jakarta semakin makmur, Indonesia semakin sejahtera. Jangan kita semakin besar untuk diri kita sendiri. Semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Nah, orang-orang yang punya motivasi benar seperti ini saya lihat tambah diberkati sama Tuhan. Yang terakhir, dua terakhir masih ada. Karakter. Bapak-Ibu Saudara, ada banyak orang gak mau berubah hidupnya. Ya udah gue udah gini, lu jangan coba rubah gue. Lu mau rubah, lu kawin aja sama dia. Gitu. Kan kita cuma ngomong, Pak, kayak dia tuh anak-anaknya dianterin ke youth. Itu kan dia, bukan gue. Nah, kita gak pernah mau berubah. Ingat masuk 2023, mulai punya impian karakter seperti Kristus. Gak usah jauh, 1 tahun bangun sebuah karakter baik. 1 tahun, 1 karakter yang baik. Contoh karakter, banyak kayak karakter, setia, tanggung jawab, komitmen, tekun. Saya ambil aja murah hati. Yuk misalnya 2023 kita bangun murah hati. Murah hati artinya apa sih? Suka menolong, ringan tangan, suka memberi, tidak pelit. Kenapa saya harus kembangin murah hati? Why? Itu motivasi. Karena ini mengasihi Tuhan. Yesus bilang, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati. Anak sama Bapak harusnya mirip gak? Mirip. Seringkali kita gak mirip. Aku mau belajar murah hati supaya mirip sama Bapakku. Aku mau murah hati karena mengasihi diri sendiri. Karena kita bilang apa? Dunia orang yang murah hati, the world of the generous gets larger and larger, but the world of the stingy, dunia orang pelit semakin kecil, semakin kecil. Jadi kalau aku murah hati, duniaku semakin besar. Bukankah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kuncinya apa sih? Network kok. Nah kalau kita pelit, siapa yang main sama kita? Siapa yang happy banget punya teman pelit? Guys, aku happy banget loh. Semua teman aku 20-20-nya pelit. Enggak ada orang tua yang bangga. anak saya ya, 5, dari gede sampai kecil Bapak tahu, pelit semuanya. Nah, enggak ada yang happy. Murah hati, dunianya besar, kemungkinan sukses semakin besar. Dan murah hati dicintai oleh sesama. Saya tutup dengan yang terakhir. Ini Bapak Ibu nanti renungin pribadi, diskusi suami istri, mesbah keluarga, di sel, dibahas. Yang kelima, di area jasmani dan kesehatan. Karena saya punya visi gini, saya mau sehat, mau lihat anak saya menikah, lihat cucu, pengen lihat Gilgal terus bertumbuh sampai penerus GBI Gilgal ada, saya masih bisa lihat gereja ini jadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Makanya saya lakukan area kesehatannya dengan baik. Setahun dua kali saya general check up. EKG, treadmill, ambil darah, periksa semuanya. Capek enggak? Males enggak? Males banget ke dokter. Setahun dua kali, 6 bulan sekali. Saya make sure semuanya oke. Saya tanya, dok, apa yang harus dikembangin? Setiap hari saya olahraga, kecuali minggu. Kemarin saya trip 2 minggu, 9 hari. Itu pernah 3 hari ya, -11. Feels like -23. Treadmill 1 jam, sering weight training. Treadmill 1 jam, weight training. Yang 5 hari saya skip karena saya lihat saya jalan udah 12.000, 15.000 step. Kenapa sih? Saya lakukan dulu malas banget olahraga, malas banget jaga kesehatan. Karena saya cinta Tuhan, ini tubuh sekarang bait Allah. Karena saya mengasihi diri saya dan keluarga saya. Mati cuma merem doang loh, istri kita yang ditinggal, anak kita yang ditinggal. Karena saya mengasihi sesama. Kalau saya sehat, saya bisa kuat bantu Bapak Ibu. Saya bisa melayani lebih banyak orang diselamatkan. Satu kalimat terakhir, mungkin kita tanya, ini orang khotbah apa sih awal tahun motivasi? Tahun ini saya full time mungkin tahun ke-28. Tantangan banyak, kok masih bisa berdiri? Karena saya mulai dengan motivasi yang benar. Last statement, if the why is clear, the how is easy. The why kan alasannya. Jika alasannya jelas, kenapa kita mau menikah, kenapa kita mau melayani, kenapa kita ke gereja, kenapa kita berdoa, kenapa kita baca firman, kenapa kita olahraga. Jika alasannya jelas, melakukannya akan mudah. Dengan mudah saya memberi, dengan mudah saya jadi pendeta, jadi gembala, menyerahkan hidup, meninggalkan semua mimpi yang saya bangun. Menolong orang susah, berdoa, baca firman, olahraga, cek darah, mengembangkan karakter. Karena why-nya jelas. Kita ulangi sama-sama, 1, 2, 3, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Sebelum mulai sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum merencanakan sesuatu, tanya dulu, mengapa saya melakukan hal ini? Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.